Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Postoje gradovi kao što je Berlin koji svojom bukom i sadržajem prevazilaze čoveka i oni koji nas prigrle nečim poznatim i sigurnim što ima Lisabon. Ipak mi kod Nebojše Jojića bukiramo Afriku, čije vrata otvaramo u spektakularnom Kairu. Njegovi mirisi vlažnog peske i prašine nalik isparenju kuvanih kuhinskih krpa opredelili su našeg vodiča za stari svet. Za mesta i zemlje u koje se ne ide često, zatvorene i sakrivene svojom teškom istorijom i nepristupačnim nasleđem. Zato nećemo ni mi ići sigurnim jutabanim stazama, već iz Kaira skrećemo ka sivoj oazi, pa u zapadno-egipatsku pustinju i još dalje na zapad u sve mističniju i crnju Afriku, u svet magijskih obreda, vudu zemalja. I na kraju u zemlju čudnih običaja i još čudnije lepote, Etiopiju, jedinu afričku zemlju koja nije nikada bila kolonizowana. Naš vodič kroz Crnu Afriku je pisac knjige Bukirano, Nebojša Jojić, turistički vodič. Sitting in my dreams, how long for you to come back? Things are better than they seem, don't you worry, I'll be fine. I used to cry. Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama je danas Nebojša Jojić, turistički vodič i autor knjige Bukirano. Zdravo, Nebojša.
Zdravo, dobar dan, dobroveče svima.
Nebojša, ti si autor knjige Bukirano, na kojoj piše na koricama, da kažem uslovno u podnaslovu, priča duga 40.000 km. Ja bih volila da se ti za početak našeg razgovora vratiš na te prve kilometre kada je, na primjer, Kairo, grad koji te iritirao sa gužvom, bukom i ko zna sve čim, postao grad koji je grad u kojem se osjećaš dobro, koji ti je drugi Beograd, koji ti je Egipat je druga tvoja kuća.
Da.
Dakle, kako ide ta adaptacija i kako, zapravo, kakvi su ti prvi kilometri tvoji?
Pa to se desilo relativno slučajno, mada kažu da ništa u životu nije slučajno, ali ja sam u stvari trebao da postanem građevinski inženjer. I onda negde na drugoj godini fakulteta sam se obreo u turizmu i bukvalno gotovo sasvim slučajno sam poslan sa jednom grupom u Kairo. Naravno, pratnji jednog ozbiljnog i još uvek, da kažem, mog gurua što se tiče turizma. I taj prelaz od grada koji me iritira, kako si rekla, do grada koji me opčinjava je se desio bukvalno treptaju oka, ako mogu da kažem, u jednom ili u dva dana. Jer nekako sam i u Kairu i uopšte posle u Egiptu našao sve ono što mene opčinjava. Dakle, tu duboku istoriju i kulturu, neverovatne arheološke spomenike, kasnije u Hurgadi, prelepo Crveno more, ja sam ronilac, pa onda sam i tu u stvari našao to jedan drugi, da kažem, kraj tog fantastičnog oduševljenja. I i to se stvarno desilo bukvalno za nekoliko dana. Jednostavno mi je trebalo da spoznam otprilike gde je levo, što kažu, odnosno da malo upoznam grad, i on me nekako odmah kupio. Doduše, to je bilo dosta davno, pre 30 godina. Tada je Kairo brojao, čini mi se, negde oko 15.000 miliona stanovnika, sada ima negde oko 25 miliona, i to je stvarno i tada i sada bio veliki ljudski mravinjak, ali sada to jednostavno ne može da se uporedi.
Je li bolji taj Kairo, lepši ili taj Kairo?
Pa taj Kairo je lepši zato što je mlad, mislim, zato što sam ja bio mlađi uvek. Kad smo mlađi, onda su ti uspomene lepše. Ali u svakom slučaju, možda je bilo manje gužve. U svakom slučaju, turizam je u to vreme, odnosno tada, to su dakle početci 90-ih godina, sporije nekako tekao. Dakle, imali smo više vremena za razgledanje, nigde nismo žurili. Sećam se da smo, recimo, Nacionalni arheološki muzej u Kairu razgledali dva dana. Znači, prvi dan smo dva sata posvećivali prizemlju, a drugi dan smo dva sata posvećivali prvom spratu.
Kako izgleda, kako izgleda tvoj dan u Kairu kada nemaš grupu, kada se jedna grupa vraća, a druga dolazi, kada uhvatiš neku pauzu? Kako izgleda tvoj dan u Kairu bez gostiju?
Pa to je odlično pitanje. Ponekad je takozvani gušter dan, dakle ne mrdam iz kreveta po ceo dan, specijalno ako imam dobar pogled kroz prozor ili sa terase, specijalno ako vidim piramide, jel? A ponekad se uputim prvo do Nila, jer u Kairu postoji puno vrlo lepih terasa, odnosno bašti koje gledaju na Nil, da li one pripadaju nekom luksuznom hotelu ili su ovako neki dobri kafići, to je već drugo pitanje. I onda tamo onako, znači, na tenane popijem neku jutarnju kafu, pa onda idemo dalje. Posetim puno prijatelja. Ja sam zaista stekao jako puno prijatelja tokom ovih 30 godina koliko boravim u tom najvećem gradu Afrike. I posle toga, verovali ti ili ne, najčešće svratim ponovo u muzej da vidim još nešto što je nekako, znaš, nemoguće razgledati na tenane i u miru sa gostima koji, znaš, stalo negde žure. Eto, otprilike tako. Uveče je isto tako jako lepo, zato što, znaš, kad radiš onda u Kairu, ja to pišem i u knjizi, znaš, u Kairu ideš u goste samo nekome koga jako mnogo voliš ili koji ti je mnogo potreban. Jer za svaki bilo kakav transfer ili bilo kakvu vožnju u Kairu, odlazak kod nekoga, treba najmanje pola sata do sat vremena. Znači, dva sata dok odeš i dok se vratiš. I onda kad sutra rano ustaješ i kad imaš grupu i obaveze, to je vrlo teško. Tako da, u stvari, kad nemaš grupu, onda je to divno, zato što možeš da se zaputiš ili otvi želja zapovedi. I ja imam nekoliko omiljenih mesta. recimo za male koji ima nekoliko divnih barova i kafea koje volim da posećujem, ili recimo na samom Nilu postoji jedan divan kao brod koji ne plovi, kao splav naš, ajde tako da kažem, koji se zove Blue Nile. I tamo volim da sedim, oko tebe ono afrički Manhattan, znaš, sve šljašti, blješti i fenomenalno.
Nastavi da nam pričaš o Nilu, nastavi da nam pričaš o Nilu koji se ne viđa u nekoj klasičnoj turističkoj maršruti, nego nešto što da ti nekad skreneš, odvedeš ljude što nisu mogli da vide ranije.
Znaš šta, meni je Nil od uvek bio fascinacija. Znaš, jer kad razmišljaš o toj Džinovskoj reci, ona plovi ili putuje kako god hoćeš nekih 2000 km kroz potpuno beživotnu pustinju. Dakle, Nil se, da podsjetimo i slušalce, mada to verovatno znaju, spaja, da kažem, odnosno nastaje spajanjem plavog i belog Nila kod Kartuma. I od Kartuma u Sudanu on putuje nekih, ako se ne varam, 2200 km do Mediterana, odnosno do severa Egipta, gde formira jednu veliku deltu i uliva se u Mediteransko more. Dakle, to je jedna od retkih reka koja putuju od juga prema severu. Znaš, ali to sad nije bitno. Bitno je što on džinovski, bogat, plav, dakle duboke plave boje, stiže u Kairu i putuje dalje prema Aleksandriji. Znaš, i to je neka potpuna fascinacija. Znaš, odakle ta voda? Mi ćemo možda kasnije dodirnuti malo Etiopiju, ja ću ti pričati o tim vodopadima plavog Nila i o reci koja nije reprezentativna, nije čak ni puno velika. Da duše, ja sam bio u sušnoj sezoni. Ali, znaš, postavlja se pitanje kakva je to magija, znaš, koja u stvari toj reci daje toliku moć. I to je nešto što te opčinjava. Znaš, mene, 30 godina, svakoga ko dođe i ko plovi Nilom, apsolutno. Znaš, osetio ili ne osetio na to, na njega deluje. Smiruje ga. I to se tačno vidi.
Jesi li se kupao u Nilu?
Jesam u Asuanu. Ispod Asuana postoje lepe, tako da kažem, peščane plaže i Nil je tamo nešto malo čistiji. Znaš, nije preporučljivo, baš kažu, kupati se u Nilu, ali imao se neke goste, vaterpoliste, i oni su imali jako veliku želju da plivaju u Nilu, pa su plivali zajedno.
Ako nije čisto, da li je bezbedno?
U smislu?
U smislu krokodila.
Nema krokodila.
Nema.
Krokodila
znači,
nema u Nila.
Ostala u filmovima, ne.
Ne, krokodila ima, ali ispod Asuanske brane. Asuanska brana je za vreme Nasera, dakle, ako se ne varam, 70. godina prošlog veka, potpuno zauzdala Nil, premostila ga, dakle, zaustavila ga kod Asuana i, dakle, severni tok, odnosno donji tok reke Nil, je kontrolisan od tog perioda, od podizanja velike brane u Asuanu. I krokodili su, nažalost, ili na sreću, ostali ispod brane, dakle na jugu, i mogu se videti, mi smo videli nekoliko puta i to ozbiljne primjerke, a nilskih konja, nažalost, nema ni uopšte u toku Nila. Dakle, svima su im došli glave, ili Egipćani, ili najverovatnije Englezi, dok su bili dominanti na tim prostorima.
فافرق النخيل في سنى الشفق فانسنى يمين أدفه الجميل حيثما اتفق كم جرى هنا في الجناويل موكب سنى كالجنائل كل من رأى شعر
Sa nama danas u Dionisu Nebojša Jović, turistički vodič, autor knjige Bukirano. Dobar ti je taj naziv, ko je smislio?
Pa ja sam smislio.
Jel da?
Pa da, zato što mi smo imali emisiju na Radio Laguni koja se zvala Bukirano i ja sam bio jedan od autora i to je dosta dugo išlo i znaš, na kraju krajeva to je turistički termin. Bukirano znači bukvalno prevedeno zapisano u knjigu, rezervisano. Jel? A u smislu imena knjige, znaš, bukirano to znači stavljeno u knjigu, zapisano u knjigu, tako da tomu dođe, znaš, kako da ti kažem, to je to. Sad radimo neki podcast tripovanje, znaš, na YouTube-u imamo i sad tripovanje, kako da ti kažem, mladi će možda pogrešno da razumeju, ali u stvari tripovanje je razmišljanje o putovanjima ili putovanje iz fotelje, što upravo i radimo, pričamo o putovanjima, pa znaš, ja nekako sam pristalica tih kockastih naziva, tako da kažem, i mene.
Rekli smo da nećemo da idemo u tabarnim stazama, dakle, vodi nas tamo gde u nekim najobičnijim tako aranžmanima ljudi ne idu.
Nećemo poći u običnim aranžmanima. Pa jeste, dosta se stvari propušta. Nažalost, neke stvari su čak i jako blizu i vrlo dostupne, ali kao što rekao smo, turizam se jako ubrzao i nekako svi žure da stignu na bazen ili da stignu na Crveno more, pa onda nemamo vremena za puno kulturne istorije, jel tako? Tako da, recimo, 30 km južnije od Kaira postoji jedno fantastično arheološko nalazište gde se uzdiže prva idealna piramida na svetu. To nalazište se zove Dahšur i nalazi se samo 10 km južnije od Sakare i Memfisa, koje mnogi putnici zaista posete, jer imamo fakultativne izlete i pravimo, jel tako, jer se u Sakari, koja je velika nekropola, odnosno veliko groblje Memfisa, prve prestonice drevnog Egipta, nalazi prva kamena građevina na svetu, a to je stepenasta piramida faraona Džosera ili Zosera iz treće dinastije pre nove ere, to je negde oko 2700. godine, bar kako je današnji naučnici svrstavaju, jel tako, hronološki. Međutim, 10 km južnije, kao što rekao, u Dahšuru postoji nekoliko piramida, ali jedna je impresivna, skoro velika kao Keopsova piramida na visoravni Gize, i to je u stvari piramida koja pripada prvom kralju četvrte dinastije, osnivaču četvrte dinastije, Snofru ili Seneferu, to je Keopsov otac. I čovjek je podigao jednu fantastičnu građevinu, takozvanu crvenu piramidu, koja je skoro potpuno, mislim, bez turista. Dakle, kad god dođeš tamo, čak i kada smo odlazili tamo u nekim periodima kada je turizam u Egiptu zaista cvetao, kada je bio na vrhuncu, čak i pre Arapskog proleća 2011. godine, čak i 2019. kad se ponovo turizam vratio u život u Egiptu, u Dahšuru skoro da nikad nije bilo nikoga. I to je jedan neverovatan doživljaj, znaš, neverovatan plus kad sam sa sobom možeš da uživaš u jednoj takvoj fantastičnoj građevini, da se vratiš nekih 4600 godina unazad, da uđeš sam, da budeš sam unutra u toj neverovatnoj građevini, zaista. Zato što kad se spuštaš hodnicima Snofrove piramide, kameni blokovi kao da su ogromne Lego kocke, tako bukvalno izgledaju, idealno sečeni, idealno spajani. Potpuno je zaista jedno ogromno pitanje koje još uvek niko nije dao odgovor, kako su uopšte drevni Egipćani ne samo uzdizali te, odakle im, dakle, znanje da uzdižu te građevine, nego kako su klesali te ogromne kamene blokove koji su u proseku teški po 3 do 5 tona. A idealno isečeni, idealno spojeni, dan danas da ne možeš, recimo, list papira da gurneš između njih. Dakle, to je nešto što je lagano dostupno, a eto, propusti se vrlo često.
Da li oni tamo znaju da mi imamo veću stariju piramidu od njihove?
Misliš ovo u Bosansku?
Da.
Pa ne znam da li ih je Đoković obavestio. Možda Novak eventualno interveniše po tom pitanju. Pa da li je starija, to ne znamo, ali veća, tu je negde. Rame su uz rame, ona i ova Keopsova piramida.
Da, pa nije baš u njihovoj milosti Osmanagić.
Ja?
Da.
Pa ne znam, to su sad već druga politička pitanja, ne bih u to ulazio. Ali pitala si mi još za neke stvari koje su retko viđene. Recimo, skoro sam potpuno siguran da postoji samo stotinak ljudi iz Srbije, čak i možda iz sa ex-jugoslovenskih prostora koji su dobacili, da tako kažem, do oaze siva koju si pomenula u najavi ove emisije. Jer je vrlo teško u stvari doći do tog naselja, do arheološkog nalazišta, ne znam ni ja sam, jer je to sve zajedno. Siva se nalazi duboko u zapadnoj egipatskoj pustinji, vrlo blizu libijske granice i treba otprilike 1000 km da se, tako da kažem, dođe do nje i 1000 km da se vrati iz nje, iz tog naselja u, pod navodnicima, civilizaciju. Dakle, ako kreneš iz Luksora, treba ti oko 1000 km do Sive i iz Sive ti treba oko 1000 km do mediteranske obale. Tako da je strašno naporno za, pod navodnicima, običnog turistu. Međutim, Siva je strašno važna zato što je ona nekada bila veliko proročište. Po svom značaju druga posle Delfa, ili drugo posle Delfa. I Siva je u stvari istorijski strašno važna zato što je tamo Aleksandru Makedonskom, mladom grčkom kralju i osvajaču, stavljena kruna faraona na glavu. Odnosno, on je tamo krunisan u tom proročištu i zato je meni bilo strašno važno da to doživimo i da to vidimo. Tako da smo i tamo malo zavirili.
Kako se ide ka zapadu, sve je nekako te novitije, sve je mračnije i ljudi su crnji, je li tako? To je ta crna Afrika, mada je Etiopija potpuno crna, Kenija, normalno centralna Afrika, ali jeste. Zapadna Afrika je posebna neka priča.
Jeste, zapadna Afrika je jedna strašno interesantna priča, ne samo zbog ljudi, jel tako, ne samo zbog druge tradicije i civilizacije, nego i zbog drugih religija. I čini mi se da u stvari bi mogli malo da popričamo o kolevkama vudu religije ili, što bi ti volao da kažeš, vudu magije. Mada ona zaista tu u Africi nije, to je postala tek kad je prešla preko Atlantskog
okeana. A šta je bilo u Africi?
U Africi je bila jedna, da kažem tako, klasična animistička religija. Dakle, mnoge religije podsjećaju jedna na drugu na tim prostorima i to su stvari religije, prirodne religije, gde ljudi veruju da svaka stvar, svako biće, svaka pojava ima dušu, odnosno duh, i gde postoji jako puno bogova koji su zaštitnici različitih stvari, na primjer zemljoradnje, plodnosti, zdravlja i tako dalje i tako dalje. I kojima se dižu hramovi, koje se veruje, kojima se moli, kojima se prinose darovi itd. itd. I to je nešto što je prisutno i u zapadnoj Africi, ali su u stvari rituali vrlo zanimljivi kako se to radi.
Znači, tamo nema vudu lutkica.
Tamo nema vudu lutkica, ili... barem ne javno.
Eto.
Deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama? Melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira. Pra não ter demora. Sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. É brilhante na corpo a corpo na base. Joga nas estradas sem mentira pra não ter. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz. Chega, chega nas estradas.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušajte Dionis, sa nama je danas Nebojša Jojić, turistički vodič, pripovedač o svim zemljama o kojima je bio, o putovanjima, o doživljima. Čovjek koji je napisao knjigu Bukirano, a sledi nova koja će obrađivati neke druge predele sveta i neke druge zemlje. Danas pričamo o onome što je video i doživeo u Africi. Nebojša je inače prvi čovek iz Srbije koji je imao priliku, naravno sa svojom grupom koje je vodio, da vidi izvorni vudu ritual u kolevci ove religije.
Pa ne znam, ja moguće, ne znam baš da li sam, nisam provjeravao da li smo jedini, jel tako?
Pa kako ja to znam, a ti ne znaš?
Pa mislim, ne znam ko ti rekao to stvarno. Možda si u nekim službama, ali tako znam.
Nisam bila ni u toj grupi, ja nisam ni u službama. Dakle, negde si ipak rekao.
Pa ja to smatram. Nisam siguran. Znaš, ne mogu da sad kao ovako javno tvrdim, pa posle kada me hvata za reč. Ali u svakom slučaju mislim da smo jedni od retkih, ako ne jedini, koji smo to stvarno imali priliku da doživimo i to da doživimo u Beninu. Benin i Togo su po meni kolevke, afričke kolevke vudu magije, mada se ona pojavljuje na drugim teritorijama Afrike. I međutim, čini mi se da je upravo iz Benina i Toga vudu, da kažem tako, otplovio zajedno sa nesrećnim crnim robljem u Novi svet. I čini mi se da je Benin jedina zemlja na svetu koja je, ako se ne varam, od 2006. ili 2009. godine na državnom nivou prihvatila vudu kao religiju, dakle kao religiju svoje države. Naravno, i neke druge religije su aktualne i prihvaćene od strane države, jel tako, ali i vudu. I meni je strašno bilo zanimljivo što sam sa svojim kolegom vodičem Aleksom, koji je tamo pomagao, jel tako, da to se prođe kako valja, imao prilike da razgledam knjigu iz istorije njegovog sina, u kojoj je, zaista postoje fantastično objašnjenje, znaš, kako su neki gradovi i neka sela na vodi nastala, neka sela Sojenica nastala. I onda u stvari se u toj knjizi uči, na primjer, da je neki kralj, ako se ne varam, Kpase, se prvo pretvorio u drvo da bi se sakrio od neprijatelja, pa je onda se pretvorio, promenio oblik i pretvorio se u krokodila. Pazi, to sve piše u školskom udžbeniku. I onda je zamolio svoju braću krokodile, jel, da prenesu njegovo pleme preko vode do slobode, odnosno do tog ostrva, gde su onda zajedno uz pomoć raznoraznih drugih životinja, čaplji, nilskih konja, čuda, ovo ono, podigli to, taj gradić, jel tako, koji i dan danas postoji. Znaš, i nekako je to stvarno nestvarno, kao da učiš bajku koja je opšte prihvaćena u nekom naš državnom školskom sistemu. To je baš lepo.
Jer oni osjećaju da mi to ne razumemo? Jer oni, da li oni znaju da ti to prihvataš kao bajku, a ne kao njihovu istoriju zvaničnu? I da li bi se, kad bi to znali, ljutili? Objasni mi tu relaciju između nas i njih.
Pa to je dosta dobro pitanje, s tim što ja ne znam da ti dam odgovor. Odnosno, ne da ne znam, nego ne umem. Zato što u nekim davnim putešestvima kroz daleki istok, po zemlja dalekog istoka, jedan Indus mi je vrlo pametno rekao da ne pokušam da silazim suviše duboko i da ne pokušam da ih potpuno razumem, zato što ih čak ni on ne razume i da ni oni ne mogu da razumeju nas. Tako da, u stvari, mi se čini da znaš, treba putovati, treba prihvatati, treba gledati, treba spoznavati,
ali znaš, ne treba se toliko puno, čini mi se, bar ja tako mislim, pokušavati da se siđe sasvim u dubinu, da se razume šta je pisac teo da kaže, pod navodicima, je li tako? Odnosno šta neka religija zaista propoveda. Znaš, postoji u Beninu i druga religije. Naravno, hrišćanstvo je tamo vrlo rasprostranjeno. To ne samo katolicizam, protestantizam i tako dalje, nego imaš i raznorazne one hrišćanske šizme, ajde tako da ih nazovemo, ne znam, sedmi dan, pa ne znam, ovi raznorazni, sad ne mogu da se setim, je li tako, Jehovni svedoci, čuda, levo, desno, i tamo se, znači, svaka od tih šizmi bori za bukvalno svaku ljudsku dušu. I sad ja razgovaram sa jednim tamo gospodinom i kažem, vi ste hrišćani, gospodin? On kaže, da, nedeljom, a ovim drugim danima sam vudu.
Izvanredno,
tako da i oni to malo miksuju, znaš, kako da ti
baš
kažem.
Baš sam sad pitan kakva je razlika u nekom ekonomskom, kulturološkom, socijalnom smislu između hrišćana, na primjer, i pripadnika vudu religije, kad ne. Sad ti reče da je to jedno
isto. Nema neke velike razlike. Znaš, to je dosta sve onako jedan onaj pozitivni, da bućkuriš, da me slušaci pogrešno ne razumiju. I to ti je jedan onako gulaš od svega i nema puno razlike. Tu se ne možeš ti sad kao da vidiš na ulici, ne znam, čovjeka, pa kažeš, evo, ovo je ovaj, ne znam, ovo je onaj. Osim, naravno, vudu sveštenika koje potpuno prepoznaješ, ili tako, ali ovi drugi, obični ljudi, nema tu neke, drugačiji je život, drugačiji je civilizacijski život, znači čak i u velikim gradovima, znaš, mnogo više buke, mnogo više prašine, mnogo više gužvi u saobraćaju i tako dalje i tako dalje, drugačije. Benin je recimo jedna od najmlađih zemalja na svetu, znači oni imaju negde oko 2/3 populacije koje je negde mlađe od 16 ili 17 godine, što je potpuno nevjerovatno. Mislim, nije često, ne sreće se. Tako da, znaš, ima hiljadu jedna razlika, ali sad, znaš, da ti tu nešto religijski prepoznaješ ljude i da ih deliš, to teško. Teško. Ima dosta i muslimana, naravno, kao i svuda u Africi.
Da li posle jednog vudu rituala koje prisustvuješ, možeš da nastaviš da živiš na taj način u toj sredini ili prosto moraš da se izmestiš u neki zapadnjački hotel da te čeka neka sauna, bazen i sve što će te oporaviti i vratiti u normalu?
Pa ja mislim opet koristim taj izraz koji možda nije dobar, ali jednom normalnom, običnom turisti treba taj neki blagi luksuz. Bez obzira da li otišao u podsaharsku Afriku ili otišao u Indiju ili negde ili u Kinu. Znaš, zato što doživio jedan kulturološki šok, jedan zaista, pod navodicima, napad na sva čula. I onda mu treba neka oaza mira gde on će imati tu neku svoju sobicu, svoju što ti kažeš, šta rečeno, bazen i tako dalje, malo se opusti, ali u svakom slučaju, znači, nešto gde će se ono lepo odmoriti, gde će se lepo istuširati, da bi se onda spremio da sutra ponovo zagnjuri, odnosno zaroni u taj koloplet svega.
Koloplet svega, u tom kolopletu verovatno ima i muzike. Kakva je muzika koju komponuju, sviraju, pevaju Beninci?
Koja se sluša u Beninu?
Tako
je. Da, isto odlično pitanje, zato što je neobično da u stvari čuješ neke ritmove koji su više vezani za Južnu Ameriku nego za Afriku. I onda sam ja pitao o čemu se zapravo radi i shvatio da u stvari su i ti ritmovi zajedno sa vudom, zajedno sa crnim robovima i tako dalje stigli na drugu stranu, je tako, preplovili Atlantik. Tako da u stvari mnogo tih nekih ritmova koje Južnoamerikanci svojataju u stvari pripadaju, je tako, tom afričkom, izvornom, beninskom ritmu, ako tako mogu da kažem. Pa možda ne bi bilo loše da se to i posluša u programu, a? Šta misliš?
Pa evo, molba za Peđe Vasića našeg. Imaš li ti neku pesmu posebnu koju si pevušio tamo ili da nam Peđe Vasić pusti šta on smatra da treba?
Ne, ništa nisam pevušio, samo sam malo onako, znaš, cupkao, što se kaže, i brckao.
Reci mi, jesi li, kad reče cupkao, jesi li to radio i kada je bio taj ritual vudu, kada su oni bubnjevi u ritmu?
Jesam, hteo ne hteo. Ponesete. Znaš, e sad, pitala si me kao da li smo to mogli da razumemo ili ne, da li su te žene zaista padale u trans ili su to radile zbog nas. To je teško reći, ali da je bilo padanje u trans, bilo je. Da li ono bilo stvarno, nama se činilo da jeste. Tako da, ko će to znati, verovatno jeste.
Jeste, sigurno, nego smo mi mnogo navikli na simulaciju, navikli smo na laž, navikli smo na nešto što je...
Na turizam.
Da, da. Ali oni su, ja se duboko nadam, još uvijek izvorni.
Jeste. Da, da.
Da. Da. I ko zna šta se mogu da se desi, a pojma nemaš jer si mislio da je to...
Ne, ja uvijek mislim pozitivno, znaš, i uvijek mi se dobre stvari dešavaju. I uvijek kada odem negde, začudim se kad pada kiša, što nije sunčano. Najčešće jeste sunčano.
A kaži mi, oni tamo prodaju vodu lutkice, čisto kao folklor neki?
Ne, oni tamo imaju neku, jednu drugu stvar. Oni prodaju lutkice, ali lutkice su u stvari posvećene raznoraznim ritualima, tipa ljubavne lutkice, tipa lutkice... blizanaca, znaš, kad imaš, kad postoje blizanci, onda jedan nosi lutkicu onog drugog i obrnuto, je li tako? Tako da uvek budu bliski jedan sa drugim. Takve lutkice postoje, ali one kao crne magije, lutkice i tako dalje, ono što smo mi nešto gledali u hollywoodskim filmovima i ostalom, to zaista nisam sreo. Moguće da postoje, ali ne javno. Ali sreo sam nešto drugo o čemu ćemo pričati nakon muzike.
A sada... Ona, najavljena muzika, dakle muzika iz Benina, Peđe sigurno nešto dobro smisli.
Non è una folu je vedo, lo voglio van con te u. Menu e sena, menu de sena, me moje namo. Non è una folu je vedo, lo voglio van con te u. Menu e sena, menu de sena, me moje namo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Mi
Danas je u Dionisu, nažalost, samo još jedan segment sa nama, Nebojša Jojić, turistički vodič, kome moramo na reč da veremo da u Zapadnoj Africi nema vudu lutkica, da ih on nije video, da ih čak nije kupio, da ih čak nikome nije donao ovde i da čak ne koristi ni jednu kad je na nekoga ljut. Dakle, verujemo ti to, ne moraš dalje da govoriš da toga nema u Zapadnoj Africi, ali si nam rekao da ima možda nečeg još interesantnijeg.
Jeste. Postoje takozvane pijace fetiša i mi smo bili na najvećoj pijaci fetiša koja se nalazi u stvari u predgrađu glavnog grada Togoa. A Togo je jako mali, Benin je jako mali. Togo je čak, i čini mi se, Benin manji su od Srbije. Znaš, onda to za Afriku možeš misliti koliko je malo. Tako da je to sve blizu. Hoću da kažem da i ovi iz Benina dolaze da se snadbiju tim potrepštinama na pijaci fetiša. O čemu se zapravo radi? To je u stvari jedan prilično bizaran market na kome na tezgama postoje bezbrojni, raznorazni delovi raznoraznih životinja. Mislim, to grozno zvuči, jel da? To kao da je neki market za rezervne delove životinja. Znači, tu postoje raznorazne glave, raznoraznih majmunskih vrsta, kosti, kandže, kože, krljušti, mislim, šta god ti, krila slepog miša, šta god ti padne na pamet, tu možeš da nabaviš. I onda se u stvari to kupuje i od toga se prave raznorazni lekovi da bi se izlečio bilo kakav problem, ili tako fizički, bilo kakva bolest, tako da kažem, ili pak otrali neki zli duhovi iz kuća da bi se lepše spavalo i tako dalje i tako dalje. Postoje čak oko tog marketa i male kućice od naboja, dakle od onog nabijenog blata, jel tako, u kojima rade pod navodnicima vudu sveštenici i onda ti tamo odeš pa se posavetuješ pa kažeš šta ti treba i onda ti ono da to sve spravi. A da se samo vratimo sekunda, da budemo potpuno korektni, da se vratimo na ove lutkice. Ja ih nisam kupio, ali znam da je jedan gost iz grupe, odnosno jedan moj putnik ih je kupio. Oni nisu bile namenjene crnoj magiji, ali su, kao što rekoh,
ne, samo kao vudu što rekoh, ritualu.
Postoje, dakle, vudu ritualu. Zašto je u stvari vudu postao crn kad je prešao Atlantik? Zato što su u stvari robovi bili ugnjetavani, užasno živeli, mrzeli bele đavole, kako su ih zvali, ili tako, njihove vlasnike, bukvalno, koji su ih ono izrabljivali do smrti. I jednostavno nije postao ni jedan drugi način da se oni protiv njih bore i da se bore protiv tog užasnog života i njihove najcrnje stvarnosti moguće koja ih je zadesila, nego u stvari upravo tim vudu ritualima koji su malo po malo se izvrgli, tako da kažem, i oteli kontroli i ušli u stvarno jednu ozbiljnu crnu magiju. I u stvari kolevke sad tog crnog vudua, kako ga zovu, su Jamajka, Haiti, ima dosta u Brazilu toga i tako dalje, na Karibskim ostrovima, i to je jednostavno u stvari nešto što smo opet mi Belci proizveli. Nisu u stvari to ovi nesrećnici, tako da kažem, namerno smislili, nego od nemoći i od muke.
Jasno, da, ajmo i mi malo da se pomerimo odatle. Da, idemo skroz na drugi kraj Afrike, na krajnji istog, na rog Afrike, u Etiopiju.
Da, pa da, mnogo je, drugačije je potpuno. Na kraju krajeva drugačije su fizionomije, drugačiji su ljudi. Ja mislim da je Etiopija zemlja gde sam, čini mi se, onako što kažu procentualno, je li tako, vidio najlepše žene na svetu i nekako bije glasa Etiopiju da su im žene jako lepe, i to je zaista apsolutna istina. Muškarci su drugačiji, vižljasti, fizionomije su drugačije, nema više tog negroidnog lika, tih spljoštenih noseva koje obično karakterišu podsaharsku Afriku. Dakle, nekako sve pomalo drugačije izgleda. Dosta je ozbiljna, da kažem tako, sirotinja, odnosno možda to nije dobar izraz, ili možda nije kulturno tako reći, ali u svakom slučaju teško se živi. I možda baš zbog toga severna Etiopija, upravo govorim severna jer Etiopija kao nekim skalpelom podeljena na dva dela. Postoji ta severna Etiopija i postoji Južna Etiopija, gde zaista ulaziš u jednu pravu Afriku, u raznorazna plemena, gde vrlo često nema ni struje, ni vode, ni puteva kvalitetnih, gde se leti onim nekim Piper avionima. I a Severna Etiopija je nešto sasvim drugo. Tamo se prave takozvane hodočasničke ture. Ima puno drevnih bogomolja, bilo da su one hrišćanske ili muslimanske. Ima puno i muslimana u Etiopiji, čak mislim oko 40% ima muslimanske zajednice, odnosno ljudi koji su posvećeni islamu. I ima također otprilike isto toliko ljudi koji su hrišćanske veroispovesti. Tako da smo mi u stvari putovali tom Severnom Etiopijom i imali ta zadovoljstva zaista da vidimo nekoliko fenomenalnih gradova i neke stvari o kojima zaista nismo sanjali da ćemo doživjeti i vidjeti, koje se mogu vidjeti samo tamo. Kad govorim, jel tako, o tome, onda mislim svakako na prvenstveno na Lalibelu. To je jedan zaspali gradić u planinama koje se zovu Lasta. I to je mesto gde postoji 12 fantastičnih, ogromnih, iz kamena klesanih crkava, koje zapravo nisu klesane u kamenim stenama, nego su klesane iz njih. Zatim tu je Gondar, srednjovekovna prestonica Etiopije, gde se uzdiže nekoliko fantastičnih dvoraca, neverovatnih, i to sasvim dobro očuvanih. Pa onda Aksum, koja je takođe bio drevna prestolica Etiopije gde se po predanju nalazi i zavetni kovčeg sa 10 božjih zapovesti, koji je duga je priča, sad da ne dužimo kako je stigao tamo, ali svi etiopljani i hrišćanske veroispovesti veruju upravo da u jednoj kapeli u Aksumu zaista on postoji, da se tamo čuva. I naravno i Adis Abeba, koja je priča za sebe, pa onda Veliko jezero Tana i vodopadi Plavog Nila i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna beskrajno interesantna tura.
U Etiopiji se nalazi, mi podsjeti kako se zove taj deo, to je neka kao kriptodepresija, ne znam da baš dalje tako,
Danahil.
Ali da, nešto što je gore od pakla. Ako postoji pakao na zemlji, onda je to mesto.
Jeste, to je Danahil depresija i to su potpuno pravu. To je mesto prepuno sumpornih isparenja, ali opet božanstveno izgleda, zato što u stvari na fotografijama dobijaš takve boje, takve prelive, takvu zelenu, takvu žutu, takvu crvenu i tako dalje. Onda, znaš, vrlo blizu se nalazi taj vulkan gde se možeš popeti. Znaš, Etiopija je po meni kolevka civilizacije, one prave ljudske civilizacije, zametka ljudskog roda, jer nemoj da zaboraviš da upravo u tim delovima Etiopije, negde u Danahil depresije, pronađena je ona Lucy čuvena, koji je u stvari prvi humanoid, takozvani, odnosno prva, da kažem, životinja koja se popela na dve noge i tako hodala.
Da li možeš za kraj da nam pročitaš baš nešto iz Etiopije, iz tvoje knjige Bukirano?
Pa mogu da pročitam svašta iz Etiopije. Moja knjiga u stvari ide kroz 9 poglavlja koje putuju od Egipta, pa onda cik-cak linijom preko Maroka, Zapadne Afrike, Istočne Afrike, Jemena, Pakistana, Indije, Hong Konga, Singapura i završava se na Papui Novoj Gvineji, na ostrvu Kovrđavih. I sad se, što ti reče, trebam vratiti i napisati novu knjigu. O tom potom. Ali, izvini, molim te, ali ja bih više voleo i mislim da je lepše za kraj da ti pročitam nešto iz Zapadne Afrike, odnosno iz Toga i Benina. Dakle, tu smo bili u poseti jednoj pijaci, odnosno slučajno smo se zaustavili i razgledali smo jednu pijacu. I, na primjer, kaže sada o deranima Afrike. Nevjerovatnu količinu ushićene, već bez vidljivog razloga, potpuno razdragane dece. U kratkim pantolonicama, sa gumenim sandalama ili bosi, trčali su derani svih uzrasta, od tezge do tezge, od zabavljača do zabavljača, ganjali krpenjaču, gurali se pred objektivima naših kamera, blistavih očiju razdraganog pogleda, sa osmehom razučeni preko slatkih lica. Verovatno sunce i veliko plavo nebo bez oblačka pozitivno utiču na tu neprestanu lavinu sreće. Naši klinci su bučni, mogu biti razdragani, rastrčani i veseli, ali ova bezrazložna euforija, ogromna pozitivna energija koja sija iz svakog dečijeg oka u Africi, teško se sreće u belom svetu. Tražeći odstupnicu iz vašarske buke i vreline, povukao sam se malo dalje i seo na veliki kamen, pod stablo akacije čija je široka pljosnata krošnja davala dobar hlad. Odatle se širio pogled na Afriku kakvom sam je oduvek zamišljao, tipičan snimak sa razglednica jarkih jednostavnih boja. Prostranstva crvenkaste zemlje po kojoj akacija široke zelene krošnje u jednom uglu slike, zatim afričke kuće od pruća i naboja, a odozgo ogromno nebo bez jednog oblačka, kao da ga je dete širokim potezom oslikalo sunđerom na tabli. Činilo mi se da sam nekom čudnom distorzijom vremena i prostora ja na toj afričkoj razglednici i da će se magija raspršiti ako napravim jedan pokret. Zato sam samo sedeo uživajući u prizoru, osjećajući ogromno i čisto zadovoljstvo što sam živ.
Hvala ti puno. I nama je lepo što smo živi, što možemo da uživamo u lepoti jeste, koju nam prenosiš iz Afrike.
I poštovani slušaci, ja moram da kažem da ću poštovanoj i dragoj Dijani od srca pokloniti jedan primjerak knjige. Izvoli.
Hvala. Pored naše gosta Nebojše Jovića, sa vama su danas, dragi slušalci, u emisiji Dionis bili ton majstor Nikola Trikoš, muziku bira Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. U sledeću nedelju pet puno pozdrava, budite nam zdravo i dobro.
Doviđenja.
En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleve San Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café. Cuando la tarde languidece, renace las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Que en el letargo de la noche parece gemir. Che parece gemir.